halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13.19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti bisha Oktoobar, waa 14 sanadka 2017. Idaacaddeena caawa waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu waa Xuseen Barre.
Qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaraxii ugu xoogganaa muddo sannado ah oo magaalada Muqdisho maanta gelgelay iyo tirada dhimashada oo marba marka ka dambaysa soo kordhaysa.
Aniga shaqadan ilaa muddo 10 sano aan ku jiray, qaraxyo badan oo soo jeeday, laakiin aniga weli khasaare qarax noocaan oo khasaare noocaan gaarsiisay weli maasin. Ilaa aan kala garan weynay, yacni ama aan tiro u weynay intay daab aan qaadaynay ama dhimashada, khasaaraha nafeed iyo maaliyadeed.
Duqa magaalada Muqdishona waxa uu ku tilmaamay qaraxan musiibo qaran isagoo shacabka ka dalbaday inay gacan ka geystaan sidii loo soo saari lahaa dadka dhismayaasha burburay hoostooda ku jira.
Waxyaabaha qodobada kale aad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Ugu yaraan 25 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca TM-ka loo yaqaan ee xamuulka oo qaada oo galabta ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dadka Muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xooggana ee muddooyinkan dambe soo mara magaalada ayaa burburiyey dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha isgoyska. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dad badan ay weli ku hoos jiraan burburka dhismayaasha hoostooda ah, isagoo ka codsaday shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta inay ka qayb qaataan hawsha gurmadka. Agaasimaha adeega ambalaasyada magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa V O A u sheegay in 10 sano oo uu hawsha gurmadka ku jiray uusan arkin qarax midka maanta la mid a khasaare ahaan iyo baaxadda burburka u geystay marka la eego. Waxa uu sheegay in 10 ambalaas oo ay kooxdiisu ay ku howlgasho ay middiiba 20 jeer ka badan goobta qaraxa ay dad ka soo qaaday, 400 qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashona ay gurmad u fidiyeen, ilaa heer cisbitaalada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo ka qaban karin. Ma cadda halka weerarkaasi lala damacsanaa, laakiin waxaa isgoyska ka agdhow hoteello iyo goobo kale oo ganacsi oo mararka qaar ay tagaan siyaasiyiinta, shaqaalaha dowladda iyo dadka qurba joogta ah. Warar kale ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay fashiliyeen baabuur labaad oo waxyaabaha qaraxa lagu soo raray oo ku sii jeeda goobta uu qaraxa hore ka dhacay. Darawalkii gaarigaasi wadeynaa ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka. Dowladdu weli si rasmi ah ugama hadlin tirada saxda ah ee dhimashada iyo weliba taasoo daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa isa soo taraysa.
Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa urunimadii hore ee maanta ka baxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaas oo ay muddo ku sugnaayeen. Markii ciidamadu ka baxeenba waxaa tegay deegaanka oo la wareegay Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Bariire la wareegay 19 bishii August ee lasoo dhaafay, waxaana dhowr jeer halkaasi ka dhacay weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, kii ugu dambeeyena waxa uu dhacay 19 bishii September. Bariire waxay afgooyay qiyaastii 50 kilomitir ka xigta dhanka Koonfur Galbeed, waxaana inta aanay ciidamadu ka saarin Al-Shabaab ku lahaayeen fariisin la sheegay in ay weerarada lagu soo qaado goobo ka mid ah gobolkaasi ay kasoo abaabulaan. Kabixitaanka ciidamada militariga Soomaaliya ee Bariire ayaa imanaya 2 maalmood kadib markii ay xilkii iskaga degeen wasiirkii Gaashaandhigga iyo taliyihii ciidamada, tallaabadaasoo dadka qaarkeed u fasirteen mid ka turjumaysa hor socod la'aan muddooyinkan ay ciidamadu wajaheen.
Lamaane Mareykan iyo Kanadeysa iyo 3 caruurta ah ayaa ku laabtay dalka Kanada kadib markii ay muddo 5 sano ah ay afduub ahaan u haysteen kooxda xiriirka la leh شبكدا طالبان دلك افغانستان حقاني qoyska ayaa ka soo dagay magaalada Toronto galinkii dambe ee maalintii Jimcaha iyagoo la socday diyaaradda Air Canada oo ka timid magaalada London. Caitlin Coleman oo ah muwaadin Mareykan ah iyo odaygeeda oo isna Canadian ah oo lagu magacaabo Joshua Boyle iyo saddex caruur ah oo ay dhaleen ayaa laafduubtay iyaga oo ku sugnaa gudaha dalka Afghanistan sanadkii 2012ka. Coleman ayaa xilligaasi uur lahayd waxaana dhashay afar caruur ah intii afduubka loo heystay. Siidayntooda ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka kala tirsan Mareykanka iyo Kanada. Hadal qoraalaha ay dawladda Kanada ku sheegtay inay ahayd arrin farxad leh soo noqoshada qoyska oo muddo dheer la sugayay. Hadal ay ka sheegeen garoonka diyaaradaha ee Kanada isla markaana ay tabisay wakaaladda wararka ee Associated Press galinkii dambe ee Jimcaha ayuu Joshua Boyle waxa uu sheegay in shabakadda xaqaani ay dileen mid ka mid ah caruurtiisa oo ahayd gabar caana nuuga ayna kufsadeen xaaskiisa intii afduubka ku haysteen.
Madaxweynaha Iran ayaa sheegay in heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo lixda dowladood ee xooggan ay sanadkii 2015 gaareen in aan laga laaban karin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inaanu xaqiijin karin in Iran ay heshiiskaasi xushmeysay iyo in kale. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii shalay ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo adag oo ku wajahan dowladda Iran. Istaraatiijiyadan ayaa waxaa qayb ka ah cunaqabateyn cusub oo ujeedadeeduna ay tahay in laga joojiyo horumarinta hubka nukliyeerka ee Iran. Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ayaana noqon doonin cidda ugu horreysa ee ka baxda heshiiska, balse xuquuqda heshiiska iyo danaha aan la xushmayn, waxaana saasi sheegay madaxweynaha dalkaasi Iran Ruhani.
Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 25 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca TMK loo yaqaana ah ee ah kuwa xamuulka qaada oo galabta ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dadka Muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xoogganaa ee muddooyinkan dambe soo mara magaalada ayaa burburiyay dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha isgoyskaasi. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo tagay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Ugu yaraan 25 qof ayaa inta loog yahay ku geeriyootay, ku dhawaad 70 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax aad u xoogan oo 3 barkii galabnimo ee maanta ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday gaari xamuul oo noociisu yahay TM laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur lixaad oo soo gaaray dhismayaashii ku yaalay dhinacyada isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Goobaha burburay ayaa waxa ka mid ah Hotel Safari, xarunta Bisha Cas iyo dhismihii weynaa ee Soobe oo ay ku jiraan dukaamadii ku wareegsanaa dhismahaasi. Sidoo kale qaraxa ayaa waxa sii xoojinayay garaash lagu kaydiyo shidaalka oo goobta ku yaalay, kaasoo markii qaraxu soo gaaray fuustooyinkii shidaalka oo faniinaya ay cirka isku toleen geysteen khasaare intii hore ka ballaaran. Waxaana indhahaygu qabanayeen meydad waran wadada dhexdeeda, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dad meyd ah oo ku hoos jiray dhismayaasha burburay. Agaasimaha cisbitaalka Daru Shifa Maxamed Cabaas Cismaan ayaa ka warbixiyay tirada dhaawacyada ee la soo gaarsiiyay cisbitaalkiisa, waxaana uu sheegay in cisbitaalka la keenay 32 ruux, hal qofna uu ku geeriyooday gudaha cisbitaalka.
Sidan loo sheegay qarax ka dhacay agagaarka Soobe ayaa dad badan oo dhaawac ka soo gaaray isbax la keenay, kuwaasoo runtii isku jira dhaawacyo culus iyo dhaawacyo fudud. Dadkii la keenay dhakhaatiirta iyo isbitaalka ayaa la tacaalayo sida haddaba aad uga jeediin saxmada iyo meesha ka jirta. Waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahaa lagu guuleystay ilaa yidhaaho dhaawacyada soo gaartirada waxay dhanyihiin ilaa 32 qofood iyo hal qof oo meed meesha lagu keenay. Waxaan rajaynaynaa 32 qofood in dhakhaatiirta hadda ay la tacaalayaan, qaarna xaaladooda way fudda way fiican tahay, hadda way socdaan oo isbitaalka lagu wada oo baxayaan. Kuwa kalena dhakhaatiirta ayaa la tacaalaysa. Insha allah waxaan rajaynaa saacadaha soo socdana in ay xaaladooda caafimaad ay fiicnaantood insha allah.
Mid ka mid ah dadkii meheradaha ganacsi ku haystay halkii uu qaraxu ka dhacay ayaa isagana VOA uga waramay khasaaraha goobtiisa soo gaaray.
magacayga Cabdiqaadir Muuse Xasan waxaan joogay xarun weyn oo kamida arrimaha soo baxay kamida farmashi weyn oo aad loo ganacsanaayo oo haddii dad badan baan la joogay ee farmashi qayb kamida waa soo duntay waana gumanaha ee wixii meesha ku jiray hantii ahaana uu kama sheekeyn karno dadkii meesha ku jirayna qayb kamida waa badbaadeen ragina la shaqeynay qayb oo u jeedna qaybti kale ma aqaan ku dhinteen ku noola umadii waa asdhaxya ahayaan macnaheey qasaaraha kama sheekeyn karno laakiin wixii naf hadda laga badbaadinayaa oo macnaheey wixii naf in la gaarsiiyo badbaado ma ahan wixii dhimashada waa dhintay laa naxariisto
waa tahay dadka dhintay adigu in raahay ku aragtay mise gaaray
dad badan ayaa dhintay oo wiilal iyo gabdhaba leh dad ba gaarash ku gufteen waxa gaari hadda meesha marahaya oo dadkii ku jiray wax ka bixiye malaha wax dhana wada qirxaya hadartan waa dadkii macnaheey meesha ku jiray waa madaxyadooda wuxuu marka qayb laga qaaday meel laga badbaadiyo uma jeedna walaal macane
sidoo kale maxamuud axmed oo kamid ah darawalada BLK magaalada muqdisho oo ay gaarigiisa ku geeriyo deen laba qof ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
marka gaariga laba qofna ku dhimatay afarna ku dhaawacantay
haye maxamiidad indhaha ku aragtay
haddii aad xisaab kar ma taas
haye qarax ka waran saameynta oo gawaarida jidka u geystay
waa qaraxan caadeen baabuurta dadan qiyaaso ilaa 20 baro dhinta qiyaasta
baabuurta gubatay haye meedad ka aragtana
intii indhiga qabatay waa 12 intii indhiga qabatay kaliya aan meesha taagan kama dhaqaaqin ba
ani maxaa ku gaaray adiga ahaan
ama fiican aan far baa ay gaaray
nambar ku dhahay hadii doktor adiga
isku iskan tagnaay gaariga gubanaay gaariga dambayaan wato
dhibaatada marka meesha ka dhacday
dhibaatada aan soo koobi karno waa
ugu dambeyntii qaar kamid ah dadkii goob joogayaasha ahaa ee u soo gurmaday dadkii goobta ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa VOA la wadaagay waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen.
Cabdullaahi Cabdi ayaa leeyahay wallahi billahi maashan maanta la kulanay dadkan ilaahay khayr maasa ilaahay jannada xariista Allah ka waraabe inna law inna ilaha raji'un 18 mood waa daldalnay dhaawaca ba sheeganbo haduu dhameen way 200 haduu dhameen waa turunta markaan ilaahay ka cabsado ilaa hadda qaar ku jira meeshii dadka dhan way wadiyaabeen waa mid la yaabeen maanta adduunka wallahi billahi tallaahi maanta waa laga yaabeen haduu ilaa hadda moodka ku jira marka insha Allah ta'ala waxaan ummada ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baynaa ilaahay ummada halka wadaa ilaahay ka baynaa ilaahayna naga soo gaaro ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna inoo naxariisto marka ummada Soomaaliyeen isku mid noqoto muslimiin isku noqotaan jacaylna ilaahay yow naga soo gaaro rabbi raxmaano ilaahay noo dambi dhaaf ilaahay inta noo wakay baan taagana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
aan waxaan wataa mooto bajaaj sida hadaay idaacadaha dhan aan ugu warbixiyay oo aan u sheegay waxaan watay mooto bajaaj waxaan ka imaaday dhinaca Banaadir waxaan soo gaaray isgooska Zoobe waxaan imaad isgooska isku xirin yihiin aad iyo aad waxaan isdaba joognay baawurkaas aad u jeediin ay ka muuqato dhibaatada raashinka saaran baawurkaas aniga waa isdaba haynay waa dhinac maray waxaan ka leexday laamiyaraha Zoobe aadan cadde markii aan dhaafay waxaa iska daba dhacay jugti ayaa yeertay xaafadii odhana isla wada gariirtay oo firirkii inta ka soo baxay ayaa xaafada dhibaato dadka wax gaarsiiyay shacabka waa soo orday mootadii aan soo baakintay waa soo orday waxaan imaaday meeshii dhibka ka dhacay ee Zoobe waxaan la kulmay dhibaato aad iyo aad u xoog badan dareenkeena aan koobi karmaan shucuurteeda aad iyo aad ayay u kacsan tahay
saraakiisha laamaha amniga ee dowladda federaalka oo goobta soo gaaray ayaa sheegay in qasaaruhu aad u ballaaran yahay baaritaanana ay iminka wadaan wixii ka soo baxana ay la wadaagi doonaan saxaafadda waxaana qaraxan uu noqonayaa kii ugu cuslaa ee muddooyinkan ka dhaca magaalada Muqdisho xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhinac kalena agaasimaha adeega ambalaasyada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan ayaa VOA-da u sheegay in 10 sano oo hawsha gurmadka ku jiray aanu arkin qarax midkan maanta dhacay la mid ah khasaare ahaan iyo baaxad ahaan burburka uu geystay marka la eego waxa uu sheegay in 10 ambalaas oo ay kooxdiisu ku howlgasho ay midiba 20 jeer ka badan goobta qaraxa ay dadka soo qaaday boqolaal qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashana ay gurmad u fidiyeen ilaa heer isbitaalada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo ka qaban karin haddaba wariyaheena Sahre Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirday waxaan ay weydiisay sida wax u dhaceen
xaqiiqatan aniga shaqadan ilaa muddo 10 sano aan ku jiray qaraxyo badan oo soo joogay laakiin aniga weli qasaare qarax noocaan oo qasaare noocaan gaarsiisa weli ma arkin ilaa aan kala garan weynay yacni ama aan tiro u weynay wixii dhaawac aan qaadaynay ama dhimashada qasaaraha nafeed iyo maaliyadeed yacni wax la tiri karaayo ma aha
marka bal dadka waxaad ii sheegtay inaadan tirin karin oo ilaa markii qaraxa uu dhacay ilaa hadda aad ku guda jirteen gurmadka iyo daabulidda dadka meedadka iyo dhaawaca laakiin qiyaas ahaan wax guud haddaad isiiso maxaad ku qiyaasi lahayd tirada
yacni ilaa isbitaaladii qaarkood intaan tagnayda bes khalaas ma qaban karna ina dhaheen isbitaallo dhowr ilaa 5 isbitaal aan tagnay ay leeyihiin maya ma qaban karna waa fuul inaafisina way leeyihiin weli taas kale nama soo marin macnaha marka waxaan dhihi karna waa boqolaal dabcan
dhaawacyada iyo dhimashada isku jirkoodaba
ha waxayel meeshan waxay ahayd meel isbuuc ah oo aad mashquul u ah baabuurta laga raro ganacsi yeelo fara badan yacni aad iyo aad yacni baabuurta jaam ay ku yeel weli waqtigaas marka qiyaasta way ka baxsanta xuduudeena xaqiiqatan
waa gartay bal marka adiga waxaad iga warantaa intee jeer ayaad qaaday ood geysay ood soo noqotay xataa haddaad taas ku xasuusan kartid mase xusuustaada
runtii waxaa meesha shaqaynaysay ilaa 10 ambulance oo aamin ambulance ay leedahay way jireen marka 10-keena ambulance in ka badan 20 mar ayay tageen marka waxaa kaleto iyaguna shaqaynayay baabuur si gaara loo leeyahay baabuur oo matana ambulanceyna oo dad gooniya leeyihiin intaba way shaqaynayeen marka yani aamin markan kule 10 ambulance ay shaqaynaysay in ka badan 20 mar ay tageen yani nambarkaasi waxay wax loo qaadi mayn cinaad sida professionalka ahayd looma qaadi karin maanta inta qofka la isku toosiyo la hagaajiyo la dhigi karo oo tartiib aa la saarmayn waxay yani saar ilaa baawka usoo xiro
waa gartay
waa cinaad
waayahay dadka ugu badaneed qaadeen dabcan rayidka u badan isgoyskaasi mashquulka badan la joogay ma ilmey ahaayeen ma dad waaweynay u badnaayeen maxay ahaayeen
wax ka maraay ma jirin bulshada nooc kasta oo ka tahay oo ama rag ha ahaato ama haween ha ahaato ama caruur ha ahaato wax ka marana ma jirin nooc kasta la isugu jira ragba ha u badnaadaan
waa gartay marka dadka dhaawacyada ee dhimashada ay gaareen ma kuwii socday ama gaadiidka ku jira oo wadada sooba isgoyska waa garan karaa ugu mashquulka badan isgoysyada muqdisho hadda ayay ka mid tahay ayay ahaayeen mase waxay ahaayeen dadka hoteelada iyo guryaha iyo ku jiray oo ka ag dhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay
yani waxaa meesha ku yaalata hoteel weyn oo safari hotel oran jiray oo aada dadku u fariisan jireen waxaa ku xigay dhinaca kale ee ka saaran hoteelkaas oo qof liira waxaa kasoo horjeeday gurigii mataqaana la oran jiray bisha cafada ay degan tahay oo dan wadaagaha uu lahaan jiray gurigii soobe oo dhinaca kale ka saaran yacni waxaa laga rari jiray isbuus afar yacni meel afar baabuur isku geysay aheyd waxaa laga rari jiray baabuurta madiine aadisa kuwa number afar usocda kuwa banaadir usocda intaba meesha ka bixi jireen waxaa gadaal ku yaalay hotel amiira iyo ganacsiyaal ku teedsanaay marka yacni waxa khasaaro iminka kii laamiga koley kuma sinno khasaaraha ka dambeeya yacni laba lotu laamiga u jira laftigooda khasaaro wuu gaaray
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa burburka guryaha soo gaaray iyo hoteeladaasi ka dhowaa goobta laftarkooda sawir naga sii
haddaan ku yidhaahdo hotel safari yacni dhaawaca gaaray haddaad maanta hor istaagsa aad uma garan kartid yacni aad iyo aad u baabaay yacni meesha bishaca sidoo kaleeto hoteelka weyn ee yacni afeen la oran jiray ee beder oo ayadana maqaayad iyo hoteel isku ahay ayadana isagana sidoo kaleeto waxaa ku yaalay meesha haddana khasaarahaasi badiyey area waxaa ku yaal yaalay meelo shidaal lagu gadgado oo ayagana khasaaraha qeyb ka noqday
yani
shidaal lagu gado marka khasaaraha runtii nafeed iyo midda maaliyadeed runtii maaliyadu waaba la heli doonaaye khasaaraha nafeed ma yaro
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa haatan ood ila hadlaysa xaalka sida uu yahay maxaad hadda qabanaysaan dhaawacyadii dhimashadii ma la kala guray
inta badan hadda dhaawac wixii muuqday waa qaadnay waxaan hadda usoo jeesanay yacni dadka meydkaasi loo aruurin lahaa oo yacni dadka qaar inuu yacni laga yaabo inaysan maqaarkooda hilibkooda isku oolin oo in ayaga laftigooda sidii lasugu raadiyay ay adag tahay yacni hadda dabcan waxaa hadda usoo jeednaa waa almost ama aan xoogga saarayna waa meydka sida loo qadqaadi lahaa ama lasoo gegeyn lahaa
waxaan arkay guryo dumay oo sida dabcan sartii soobo oo kaleto ay ka mid tahay haddaana qaldaneyn oo qeyb ahaan dumayso marka guryahaas dumaya waxaa iga warantaa bal ayaga laftirkooda dad miyaa ku hoos jiro meedad dabcan ama ka ag dhowaa meesha oo aan weli gurmad helin in lasoo saaro
haddaad xasuusatid guriga zoobe waxaa ku hoos yaalay qeybo hoose carweyn iyo tukaamo ah
ganacsi
dadkaas dabcan waa ganacsiga ku hoos yaalay kan safari afaya wuxuu ku yaalay tukaamo ayaa hortiis ku safnaa fatxe sidoo kaleeto tukaamo ayaa ku safnaa badyaawgaas dhan waa dabcan in la baado goobay ay ku jirtaa maxaa yeelay qof waliba markii wax dhacaan meesha ugu horreysa aaday wuxuu isleeyahy guriga gal ama matalan ku dhuumo meeshan gurigiina waxaa laga yaba inuu soo dumi doono daqiiqado marka sikano qarax marka u dhaca kadib
agaasimaha adeega ambulansyada muqdisho doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo u warramayay saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa v o a
qaraxa kadib waxaa goobta tegay mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda iyo duqa magaalada muqdisho duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in dad badan wali ay ku hoosjiraan burburka dhismayaasha hoostooda isagoo ka hadlay idaacadda afka dowladda ku hadasha ayuu shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta ka codsaday in ay ka qayb qaataan hawsha gurmadka badbaadinta iyo baadigoobka dadka dhismayaasha hoostooda ku jira. dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa cilad farsamo oo na haysata Xuseen Xaynooxiga.
Qaraxa kadib waxaa goobaha tegay mas-uuliyiinta ammaanka ee dowladda, laakiin haddaba iminka aan eegno Doctor Liibaan Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda Muqdisho waxa u falanqaynayaa sida ay wax u dhaceen. Jacfar Kuukay ayaana wareystay.
Runtii waxay la tahay waa qaraxan maanta dhacay in dhoweyd, inkastoo aada looga naftay, laakiin waxay ku tusaysaa keliya inay habaxsanaan meel uun ay ka jiraan iyay ku tusaysaa sida caamka ah, waxayna ku tusaysaa sababaha keenayba haba sii kala duwanaado, laakiin in magaalada meel santarkeeda ah oo weliba socodku uu ganacsigu aada ugu badan yahay, in qarax noocaan kale uu ka dhaco oo weynin badan oo magaalada hareeraheed oo kale si xoog leh looga dareemay, qof walba wuxuu leeyahay gurigay gadaashiisbaad moodaa inuu ka dhacayo, marka inuu ilaa heerkaas culays ah inuu socdo, yacni ma aha baabuur yar iyo waxyaalo yar iyo lagu soo qaaday ma aha, waxay ku tusaysaa habaxsanaan ya jirta kulley asbaabteeda iyo sababteeda waxaa dhici kara dadka ku shaqada leh inay dib u fiiriyaan, laakiin waa runtii wax aada looga xumaaday waqtigan soo noqda.
Muxuu u geysan karaa horusocodkii ama howlihii dowladda Soomaaliya oo anugnahay muddooyinkanba inay wajahaysay culays dhinaca siyaasadda?
Waxay la tahay waxyaalahan dadkii ahaantii niyadii iyo xasiloonidii iyo xoogaa niyad jab uu keenayaa, laakiin waxay ku xiran tahay tallaabadii hadda laga qaado ayay ku xiran tahay. Dowladda waxaad sheegtay culaysyo badan oo siyaasad ugu saaraa, culaysyo xagga askartana way yaro jiraan, waxyaalahaas oo dhan buu waxaan isleeyahay waa culaysyo u baahan in tallaabooyin iyo dib u habayn iyo waxyaala fara badan lagu sameeyo, waxyaalaha saas ila.
Ciidamadii militariga ahaa oo kasoo baxay deegaanka Bariire oo bishii August ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab, waxaa kaloo aan la soconaa in maalmo ka hor ay mar iswada casileen wasiirkii Gaashaan Dhiga iyo taliyihii ciidamada militariga. Maxaa arrimahaasi ay ka dhigan yihiin marka la fiiriyo xaaladda hadda waddanka uu marayo iyo qaraxan oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa oo magaalada Muqdisho ka dhaca?
Runtii waxaan isleeyahay waxaa yacni ugu muhiimsan in waqtigan la joogo duruuftan siyaasadeed ee adag uu dalka hadda uu marayo iyo yacni culayskaas xagga askarta ka yimi iyo kulliba waa wax la isku xiran oo la isku xiri karo ayaan oran karaa. Waxaasoo dhanna marka waxay u baahan tahay yacni tallaabooyin degdeg ah iyo u baahan tahay oo laga fakaro sida yacni loo samayn kara, ma aha keliya mararka qaarkood oo markay wax dhacaan hal meel lagu duulo la yiraahdo dadkii hala baaro hala sameeyo oo keliya, haddana meeshii hore ee ku noqoto. Marka waxay u baahan tahay wax istraatiijiya leh, wax soconaya ayay u baahan tahay, meel wax la xirxira keliya kuma koobna. Marka waxaasoqan yani waxaa laga yaabaa dadka ku xeelka dheer xagga militariga inay ka bixi karaan, laakiin anigu waxaan isleeyahay tabacsanaan guud yaniyay ku tusaysaa intay doontaba dargaday doontaba ha qaadate.
Meesha qaraxu uu ka dhacay marka la eego xarumo dowladeedna kuma dhowaa, goobaha aadka loo bartilmaameedsadana ma ahayn oo hoteelaba aaga ku yeelay, laakiin waxoogaabay u jireen laftigooda meesha uu qaraxu ka dhacay. Isgoyska Zoobe oo aan ognahay in uu ka mid yahay meelaha ugu ciriiriga badan leh magaalada Muqdisho, gaar ahaan xilliga galabtiya, maxaa keenay in gaari intaa la eg oo intaa oo waxyaaba qarxa ah ay saaran yihiin isgoyska uun lagu qarxiyo?
Waxaa dhici kartaa in meeshii lala rabay uu gaari waayey, waxaa dhici karaa waxyaala dhowr ah ayaa u sababa, laakiin muhim waxay ku tusaysaa un yani waa un وميل ودلول أمني أم وحكى تفسير على يلان كرتو مجلو لكن وحا أمر والبابا كل باطونا يا dadkii oo yaani dadweynaha ganacsi ku jira arday ka soo baxaya ee iskuuladoodii waxyaalo fara badan baa dadka aad dhibaato weyn bay arintaas yaani ku ahay
ugu dambeyntii maxaa xigi kara ee qarahan ee hadda waa u dhacay ee khasaare fara badan oo naf iyo maal ahna waa u geystay marka la fiiriyo dareenka muwaadinka Soomaaliga muxuu sababi kara muxuu keeni kara oo horseed u noqon kara
waxa ugu weyn oo isleeyahay yaani xasiloonidii iyo niyaddii hadda shacabka Soomaaliyeed ayuu dhaawac weyn gaarsiin karaa talaabadan haddii midaan iyo mid kale ay dhacdo dadkii hadda niyadoodu waxay ahayd xasilooni baad sii gelaysaan waxyaala badan iyay ahayd sistemkan cusub iyo nidaamkan dowladda oo yacni lalahaa armay wax bedelaan iyo waxyaalaha taaba xoogaa waxay ku dhig noqonaysaa dhaawac ku noqonaysaa laakiin waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay tan cashar in laga barto waxyaalaha qofka cashar laga barto oo talaabooyin dhab ah oo si istaraatiiji ah loo qaado oo wax allaaliya waxay u baahan tahayna yacni si loo soo celiyo kalsoonida iyo nabaddaba labadaba waxay u baahan tahay soo celin weyn bay u baahan tahay
doctor liban ciise oo sharqi yaqaan ka tirsan jaamacadda muqdisho waxa uu warramayay wariyaha v o eda jacfar kukaay halkaad kala socotaanna walaanta af soomaaliga v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka waxaa magaalada london inagu soo diyaariyey radwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa xanuunada dhinaca dhimirka ah iyadoo guud ahaan marka la eego caalamka oo dhan 10-kii bishan oktoobar looga dabaaldegayay maalinta caalamiga ah ee dhimirka xanuunada dhimirka aan iraahde barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiqaadir ruumi abuukar oo ah kormeeraha adeegyada caafimaadka dhinaca dhimirka ee magaalada birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS ee dalkan Britain ku soo dhowo barnaamijka marka hore Rumi
aad ayaan u mahadsan tahay Ridwan
dhowaan waxaa la xusay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhimirka meelo badan ayay kulamada ka dhacayeen dalkan Britain magaalada Birmingham ayaa ka mid ah sidee dadka Soomaalidu uga qayb qaadanayeen munaasabadaha noocaas oo kale ah
Ridwan waxaa jirta in sanad kasta la xuso maalinta caalamiga ah loo asteeyey fahamsan tahay cudurka dhimirka waana 10ka Oktoobar marka waxaa jirta kulamo ballaaran in lagu qabtay magaalada Birmingham kulamadaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda ay ku nool magaalada Birmingham waxaana looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyadoo bulshada lagu wacyigelinayay isla markaasna la dhageysanayay wixii cabasho ah oo ay ka qabaan adeegyada la xiriira cudurrada dhimirka marka ee jaaliyad Soomaaliyeed si fiican ayay uga soo qayb gashay kulamadaas sidoo kale waxaa jiro urur magaaladan ka dhisan oo lagu magacaabo Dairy Foundation ururkaas oo ay hogaamiye ka tahay gabar Shukri la yiraahdo ayagana waxay qabteen kulan la xiriira wacyigelinta cudurka dhimirka kulankaas ayaan ka qayb galay waxaana halkaas looga hadlayay arrimaha la xiriira cudurka dhimirka iyo fursadaha ka jira adeegyada la xiriira cudurka dhimirka
waayahay waxbaan kaa weydiin doonaa arrimaha la xiriira ahmiyadda ay leedahay wacyigelinta marka laga hadlayo bulshada Soomaalida laakiin dhibaatooyinka guud ahaan marka la eego xanuunada dhinaca dhimirka waxaa la tilmaamaa in 4 qofba hal qof oo ka mid ah uu qabo dalkan Britain siyaasadda caafimaadka la xiriirta cudurkan ama cudurrada dhimirka maxay tahay gaar ahaan maxaad is dhihi lahayd oo ma aragtay aad ku sharaxi lahayd
Ridwan waxaa jirto oo xusid iyo qadarin mudan in dalka Ingiriiska uu ka jiro hay-ad lagu magacaabo ay ka jirto hay-ad lagu magacaabo caafimaadka qaranka ama hay-adda caafimaadka qaranka hay-addaas waxay jirsatay 70 sano oo sanadka dambe waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii 70-aad oo ay soo shaqeynaysay hay-addaas hay-addaas waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah inay dadka ka daryeesho sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurrada dhimirka ama sidii dadka looga daaweyn lahaa cudurrada dhimirka marka dalka ingiriiska waxaa jiro ereyga lagu magacaabo daryeel inuu yahay erey caalami ah oo aada loo isticmaalo, oo waxaa arkaydaa in dhinaca caafimaadka loo isticmaalo, in dhinaca deegaanka loo isticmaalo. Marka taas waxay ku caddaynaydaa in dowladda ahmiyad gaar ay siinaydo caafimaadka ama daryeelka caafimaadka. Sidoo kale waxaa jira xisbiyada waddanka inay u tartamaan sidii loo horumari lahaa hay-adda caafimaadka qaranka oo ah hay-ad weyn oo jirsatay 70 sano ama jirsanaydo sanadka dambe, oo waxaa la aasaasay 1948. Marka mowduucyada ugu waaweyn waxa weeyaan waqtiyada doorashada in looga hadlo sidii loo horumarin lahaa hay-addaas caafimaadka qaranka. Marka dalka Ingiriiska waxaa jiray in muddo ahba in laga cabaadayo dhinaca cudurrada dhimirka. Dowladdana waxay samaysaa ama dowladuhu markasta waxay sameeyaan sidii loo horumarin lahaa ama loo maalgeli lahaa ama loo wanaaji lahaa mafahamsata arrimaha la xiriira daryeelka cudurka dhimirka. Waxyaalaha hadda jira oo magaaladeena aan ka wadno waxaa ka mid a waxa lagu magacaabo dib u kabasho ama recovery. Recovery-ga waxaa la leeyahay ama dib u kabashada waa in la siiyaa dhammaan dadka adeegsada cudurrada dhimirka ama loo fidiyaa sidii recovery ama dib u kabasho u heli lahaayeen. Haddaba recovery-ga aan wadno gobolkan West Midland ama magaalada Birmingham ay magaalo madaxdu u tahay, waxaa ka mid a dadka kow in loo abuuro rajo oo la tuso ama loo tilmaamo in cudurrada dhimirka laga bogsoon karo. Taas ayaa kow waa rajadaas in loo abuuro. Arrinta labaad waxa weeyaan in fursad la siiyo dadka adeegsada cudurrada dhimirka sidii mafahansantahay shaqo loo siin lahaa dadkaas oo aan loo faquuqi lahayn. Waxaa ka mid sidii dadkaas waxbarasho loogu fidin lahaa si ay uga faa'iidaystaan waqtigooda. Waxaa kaloo ka mid a inay sameeyaan shaqooyin mutadawacnimo ah si dadka ay u mashquulaan. Arrinta labaad taas weyaan. Arrinta saddexaad waxa weeyaan oo barnaamijka recovery-ga saldhigu waa arrin lagu magacaabo isku tashi, dadkaas inay ayaga isku tashtaan oo ay noqdaan dad madax bannaan oo howlahooda dabarto howla maalmeedkooda gaar ahaan. Arrimahaas ayaa ka mid a siyaasadaha la wado. Siyaasadaha kaloo la wado waxaa ka mid a wax lagu magacaabo time to change ama waqtiga isbeddelka, taasoo si gaar ah foojignaanta loogu beegayo dhallinyarada afrikaanka iyo dhallinyarada mujtamaca caribbean ka soo jeedo. Maxaa dhacay? Waxaa la leeyahay dhallinyaradaas waxaa ku badan cudurrada dhimirka, waxayna ku badan yihiin isbitaalada. Marka barnaamijyo ayaa la wadaa dhallinyaradaas lagu caawinayo. Waa dhallinyarada udhexeeya 18 ilaa 25.
Arrintan
loo wadaa barnaamijyo lagula hadlayo, lagu wacyigelinayo, loogu sheegayo inay ka kaban karaan cudurka dhimirka.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan wax ka weydiiyo arrintan aad ka dhawaajisay ee ah in dhalinyarada 18 sano ilaa 25 sano jira ee ka soo jeeda Afrika ama Afro Caribbeanka ah ay ku badan yihiin cisbitaalada lagu daweeyo xanuunada dhimirka, maxay tahay sababta haddii baaritaan aad ku samayseen?
Baaritaano badan ayaa la sameeyey oo caddaynaya dhalinyarada inay cudurradu ku badan yihiin. Waxyaalaha badan ayaa ka mid a waxyaalaha qaarkood waxaa ka mid a in dhalinyarada si fiican aan loola mucaamiloonin. Arrimahaas way jiraan oo sidaas awgeed waxaa la leeyahay waxaa la rabaa hadda wadahadal in loo furo booliiska waddankan, hay-adaha caafimaadka qaranka iyo dhallinyaradaas si ay isku fahmaan mafahamsata. Arrimahaas ayaa ka mid a. Arrimaha kale waxaa weeyaan arrimo la xiriiro dhallinyaradaas oo mararka qaarkood isticmaala waxyaala aan wanaagsanayn, ayagana waa la sheegayaa mafahamsatahay. Isku soo wada duub, dhallinyaradaas waxaa la leeyahay waxay ku badan yihiin isbitaalada, marka waxaa loo baahan yahay ayaa la leeyahay in loo sameeyo daryeel wanaagsan oo la mid a kuwa loo sameeyo mujtamacyada kale. Marka barnaamijkan ayaa la keenay time to change oo dhallinyaradaas looga dhegaysanayo. Hadday cabasho ka qabaan hay-adaha caafimaadka qaranka, hadday cabasho ka qabaan hay-adaha kale dowliga ah, iyo wixii ay rabaan oo ah ama tababar ama waxbarasho, arrimahaas ayaa la wadaa.
Waa gartay. Marka laga hadlayo
Afrikaanka ayaan soo dhexgelaynaa
Soomaalida. Marka laga hadlayo
da'da 18 iyo 25 waa da'da ugu wanaagsan dhalinyarada, marka waxaa wanaagsan in laga faa'iidaysto fursadahaas oo ah fursadaha loo abuuray dhalinyarada oo lagu dhegaysanayo inay ka hadlaan
waa mahadsantahay. Su'aal kale haddii aan kadoo raalli ah
Cabdiqaadir, oo ah sidii ayaga isku caawini lahaayeen, sidii daawada u qaadan lahaayeen, arrimahaas oo dhan ayaa ka mid a.
Waayahay, waa mahadsantahay. Dhinaca Soomaalida, guud ahaan dalka ma ka warhaysaan dadka Soomaalida ee dhalinyarada ah xanuunada dhimirka la soo darsa ama kuwaan dhalinyaradaba ahayn?
Kulli uun cudurkan qof kasta ayuu ku dhacayaa, male midab gaar ah, male da cudurka qof kasta ayuu ku dhici karaa. Soomaalida dadkaas ay ka mid yihiin laakiin warbixinada la sheegay waxa kamida in dadka ka yimaada deegaanada dagaalada uu ku badan yahay cudurkaas arrimahaas ayaa kamida marka Soomaalidana waa fahmi kartaa waxay ka yimaadeen bariyahan dambe ka imaanayeen deegaanada dagaalada oo dalkooda dagaal ayaa ka socday marka arrintaas waxa dhici karta saameyn inay ku yeelato maskaxdooda dhinaca kale dhibaatada la sheegay waxa kamida waxa la leeyahay mujtamaacyada oo ajaanibta ah kama hadlaan arrimaha cudurka dhimirka way ka baqdaan ama way isku ceebeeyaan arrintaasna dhibaato ayay ku tahay oo waxa la leeyahay dadkii ma raadsanayaan mucaawino ama ma raadsanayaan kaalmo maxaa dhacay waxay ka xishoonayaan ayaa la leeyahay inay yidhaahdaan aniga cudurka dhimirka ayaan qabaa
arrintaas
dhibaatooyinka kaloo jira waay dhibaatada kaloo jirta waxaa la leeyahay oo ay dumarka sheegayaan markaan la kulmo waxa weeyaan gaar ahaan waalidiinta waxay leeyihiin haddii aan u tagno oo aan sheegano oo aan takhtarka nidhaahno cudurka dhimirkaan qabnaa waxaan ka baqaynaa in caruurteena nagala qaato oo nala yidhaaho waa waalantihiin marka arrimahaas oo dhan waxay hor istaageen in dadkii waqtigii ku habboonaa aysan raadsanin siday ku heli lahaayeen daawo siday ku heli lahaayeen mafaahamsantahay waxa la yidhaahdo daryeel annaga marka waxaan ku jirnaa inaan arrimahaas mafaahamsan tahay la dagaalano oo ah dadkii inaan rabno inay ka hadlaan mafaahamsan tahay
waayay
ay cudurkaas qabaan inay daawo raadsadaan
laakiin ka dhexgalo
magaalada oo kormeero waxaan qabtaa kulamo lagu magacaabo recovery talks waxa weeyaan dadka ka fiyoobaada cudurkaas ayaan cazuumaa waxay ka hadlaan siday ku heleen dibukabasho si ay u dhiirigeliyaan dadka kalena inay ayagana raadsadaan dibukabasho oo ay daawadooda qaataan oo ay isdaryeelaan marka tallaabo fiican waaye barnaamijka cusub ay dowladda waddo oo ah recovery-ga ama dibukabashada iyadoo dadka lagala hadlayo siday uga hadli lahaayeen cudurkaas
waayahay waa mahadsan tahay arrintaas horaad uga hadasha laakiin arrintii wacyigelinta haddaan usoo noqdo dabcan sidaad tilmaantayba marar badan dadka Soomaalida waxaa laga yaabaa wacyigelintii ku filayd ku saabsanayd cudurkan ama cudurada dhimirku waxa ay yihiin iyo siyaabaha lagu daweeyo inaanay si fiican ula socon mararka qaar waxaan la soconaa inay jiraan dad Soomaali oo xanuunadaas markuu ku dhaco dalka maaragtay laga kaxeeyo oo Soomaaliya la geeyo waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ay u arkaan in xanuunada dhimirka aysan aqoonno cudurro kale ay ku tilmaamaan sida qofkii in shaydaan ama jin ama waxyaabo saas oo kale uu ku jiro marka wacyigelin intee le'eg loo baahan yahay kula tahay si kalsooni loogu abuuro bulshada Soomaalida in cuduradan ay dadkoo dhan ku dhacaan islamarkaana la daweyn karo ama laga hortegi karo
ridwaano sidaa u sheegtay weeyaan fikirka aan ka qabno cudurada dhimirka uu ka duwan yahay fikirka meeshaan laga qabo taa waxay keenaysaa inaan horumar la weyn laga sameyn arrimihii wacyigelinta maxaa dhacay dadkii markuu cudurada ku dhaco sidaa u sheegtay dalkii inay u celiyaan ayaa laga yaabaa caruurtoodii ama dadkii ay qaraabada lahaayeen laakiin waxaan ku sheegay ridwaan maadaama 10 sano aan ka shaqaynayay hay-adaha caafimaadka waddankan waxaan ku sheegayaa dad badan oo ka bogsooday inay jiraan oo aan ku casuumo kulamada aan qabto oo ay ka hadlaan siday dibkubasho u heleen si ay dadka kale u dhiirigeliyaan marka waxaan qabaa in loo baahan yahay in arrintan layska kaashado dhammaan hadday noqon lahayd jaaliyadaha iyo hadday noqon lahayd waalidiinta iyo haddii ay noqon lahayd xarumaha waxbarashada sidii wacyigelin ballaaran loogu samayn lahaa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka sidoo kale waxyaalaha dhibaatada ah waxaa ka mid a ceebeynta la ceebeynaya dadka ama la faquuqayo dadka qaba cudurka dhimirka arrintaasna waxaa fiican in la joojiyo oo dadkan loo arko dad caadi ah oo sida cudurada kaleo jirka ku dhaco kale cudurka dhimirka uu la mid yahay hadduu qofka daawo qaatana uu la tacaali karo oo uu ku noolaan karo nolol caadi ah dad badan ayaa jiro shaqaysto daawadooda qaato cudurkaas qabo arrintaas in dadka wacyi u lahaadaan ayaa la rabaa
ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maxaa laga kororsan karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo adeegyada caafimaad ee ka jira dalalka galbeedka sida dalkan Britain oo kale Soomaaliyana dabcan aad la socoto in muddo burbur xoogan uu ku dhacay dad badan oo xanuunada dhimirka qaba ay jiraan maxaa laga baran karaa adeegyada dhinaca caafimaadka
waxyaalaha laga kororsan karo waxaa ka mid ah arrimaha daryeelka caafimaadka dhimirka in dalka Soomaaliya aada loo kordhiyo la maalgeliyo dowladda waqti ay siiso sidoo kale waxaa ka mid a jaamacado badan ayaa dalka ka jiro waxaa fiican cilmi baaris inay ku sameeyaan cudurada dhimirka ee dalka Soomaaliya heerkay gaarsiisan yihiin dadka dhibaatada ku qabo cuduradaas inay yihiin dhalinyarada ama dadka waayeelka arrimaha soo dhan waxa fiican in laga wada shaqeeyo. Arrinta kale waxa fiican dadka inay wacyigelin la siiyo oo ah inayna fuquuqin dadka cudurka dhimirka qabo. Baraarujinta aad ayaa loogu baahan yahay. Soomaaliya markaan joogna waxyaalaha maqli jirnay, lagu heysi jiray waxaa ka mid ah lama miira loo mudaa waa lagu maadsanaa. Marka waxaa moodaa qofka markuu waalan yahay in lagu maadsanaayo ama dhagax lagu tuurayo oo laleeyahay waa waalan yahay jinni uu qabaa. Arrintaas meeshaa ma jirto, dadkan xuquuq ay leeyihiin. Anigana shaqadayda waxa weeyaan inaan xuquuqda ilaaliyo dadka cudurka dhimirka qabo. Waxyaalaha kale aan ku baaqayo waxaa ka mid ah in la sameeyo ururo mafahamsan tahay difaaco dadka cudurka dhimirka qabo ee dalka Soomaaliya. Marka waxaa loo baahan yahay siyaasad ballaaran alle ayaa loo baahan yahay oo ku jihaysan mafahamsan tahay kahortaga iyo daaweynta dadka qaba cudurada dhimirka.
Aad baa mahadsan tahay waqtiga gabagaban nagu ah inaad soo koobtaa, jeclaan lahaa.
Sidoo kale dadka waxaa fiican in loo tababaro hataa arrimaha la xiriira cudurka dhimirka si ay u ogaadaan calaamadaha lagu garto qofka markuu cudurka dhimirka qabo. Hadda dalka Ingiriiska waxyaalahan ka faa'iideysanayn waxaa ka mid ah oo lasoo wadaa oo dowladda ay wadaa in dhammaan dadka degan dalka Ingiriiska loo tababaro inay ogaadaan waxa lagu magacaabo gargaarka degdeg ah ee cudurada dhimirka la xiriira, taasoo keenayso dadka inay yaqaanaan calaamadaha lagu garto iyo meeshay aadayaan hadduu qof ayaga ehelkooda ama saaxiibkooda cudurkaas ku dhaco.
Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad u mahadsan tahay Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanaya Cabdiqaadir Ruumi Abuukar oo ah kormeeraha dhinaca adeegyada caafimaadka dhimirka ee magaalada Birmingham kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinle nabadgelyo.
Waan Xaaji Cabdiwali iyo barnaamijka martida microphone intaas hadaan ku dhaafno. Haatanna waa barnaamijkii kale ee caweyska Washington ee caawa kala dhageysan jirteen Sahar Ciidla Nuur oo soo diyaarisay waatan.
Barnaamijka caweyska Washington sabti kasta waxaad ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. Qodobadan caawa iyo caweyska idinku hayana waxaa ka mid ah nin magaalo ka safay iyo mid baadiye ka soo kicitimay oo mid kasta mashaakil aan yareyn ka qabsaday safarkiisi. Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee wareysigii aanu la yeelanay fanaanka Nimcaan Hilaa. Waa hagaag Xasan Obsiye Rayale oo ah hal abuure ku nool magaalada Bowrama ayaa wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good uga waramay qisada dhex martay nin reer magaal ah oo aan waligii baadiye arag wixii ka qabsaday safar uu rabay inuu ku tago magaalada Baki isagoo ka tagay Bowrama iyo waliba nin reer baadiye ah oo markii ugu horeysay tuulo yimaada mashaakil aan yareynina ka raacay socdaalkaasi. Xasan Rayaale ayaa qaab suugaan sheeka xariira u dhigaya labada nin wixii ay sidaahdeen, balaynu ku hormarno kii reer magaalka ahaa iyo jabkiisii oo uu ka sheekeynayo.
Meel barwaaqo ahayd oo baarguduudlaha cawskii xareedo isbarkadeen ayaan baaluu lex, ilaa waa marqaalkii boondarada ah, ilaa shoobaki ma ahee dariiqii bulxaarba barta kugu jira. Balaaya way dhabacday, bakiil been dhaga weyn baa butay ilaa kaaday ana reer magaal dixinaan ahay kuwan xoolaha la daaqaday. Markaasaan dibud ku gabshay isagu wuu iga booday, anna waan ka dulbooday. buura aanan dhawaahay baan baxsadkii ku dhawaaday baba caayil siibto inta beerkii laabtay bata xarafka saaray tala way iga baahday bil aadan agtaydii baan la hayay ka waayay buul yar oo garabkayga meel burcuuda ku yaalay ayaan dee baxsadkii ku dhawaaday balaa iga horeysaba dudub buulka lahayd bashow hinaasay la buqto dheri meesha bislaaban baaba ahaa kisin qudda beesha ka yaalan bay dee barbarkayga hadlaysay la waa ilaa islaan hinaasay anna feed iyo teed la rimeen wayal daxin lahay yaa ku bilaabay markii odaygiyo budka odaygiyo butaanta islaanta baryahaas la yaab yaa intiyu budka qaatay barbarkayga hadlay markaasaa ka dulboodi oo diiwaan barka qaatay la waa baqayaa bas yaroo beesha hordayaan barbarka kaga laabo bilaa waa arkaa jiid baki meel la yidhaayo baadiyaha ka dhigta iyaan ugu jawaabay anuu nagi
waa hagaag ninkii islaanta feeday alla ilaha waa arkaa la dhigay isagay dhaawacyina soo gaadheen bal haddana aynu eegno kii reer miyiga ahaa oo intuu tuulo u soo safray rafaad badan kadib xabsiga loo taxaabay ku soco xasan riyaale
ninkii baan weydiiyey isagana dhinacood baan duyooda meel xaga daruuro aan fad lahayn adoo dara dhisaya ama duniya dhaqaya ayuunba si adeegtaa waa yir kuu rogmada warwaar aad ka dhacda ee waamay kugu daray wuxuu igu jawaabay war anoo duurka ku nool dhulka daymo barwaaqo cuudku uu ku dareero baan daabiyad gaadhis lahaa waxaa iigu darraydna middii deeqa ahayd ee beriyo doorka jacayl iyo aan wadaagnay danta oo doobiyadaasi ku nool baa soo dayacaanin lahaa intaanu diigu dhawaaqin baa daasad caanaa qaatay hangoolkii deganaaya dugaaga aanu samaystay intiyoon degta saaray waxa aan digdigleeyo oon dariiqii hasadaaba duhurkii maray ahayd baa daabiyadii cumar buushle cumar cibni suldaan nin loola jiray allah yara xamak baan dacalkeeda dee fadhiistay wuuri anigoonan dilaalin oo seerereydiiba duwan wax kalena ma haystoo seerereydanuba gabadha kusoo doodoonaa u jeclayah anigoonan dilaalin oo seerereydiiba daboolka ka qaaday bay doqon dhabeesha oo qori aad digir mudahaba geesu duwaysay caanahay dee ku duqaysay hangoolkii deganaayo dugaagaanu samaystay maan dee deligaagaga jiidu yii maxaa kaloo dee dabada ii yaallaba aniga labadiiba dee waysla digay markaasaan dee ka dulboodi ilaan waan didayaa ee magaaladay daba yaacday caruurtay daba guurtay xeradii dibitoorka u deer ku xidhnaa ayaa ka dulbooday markiiba gaadhigii debitoorka ayaan daaqada iska baneeyo dalan baan isku siiyey showmiddii deeqa ahidii baryadoorka jacayl iyo aan wadaagnay dantii ee daabiyadaasi ku noolo soo dayaan islahaa ayaa dusha gaadhiga joogtay oo darawalkii waday moogto igu soo durugtay anna waan ku durkay dee alla nooma darayn dee alla nooma darayn shookaantaan duduway dee dee dariiqu sheega la waayay dilaal saylada joogay dameer xaba ahaa duud madooba xamaan oo daqiiqdii daldalaayay dee daxiinka ka sameeyey daxiinka yaa ka sameeyey madaxinoo digdiglayn oo dareeska sharaaba qorigii dabadiisa feeraha igu daqiiqay aar iga daa iga dayniba waayodba meeshaa gaalay baan deligaas iga jiibay keenaa akhra duule mid kaloo digdiglayn oo dibitoorkii waa ninkii jeelka haystay marka aan u maleeyey baa deligaasi lacog jeelka laygu dabsiiyey ilaa waan didayaay dacwad baa dee laysku istaaray waa nin duurka ku nool dacwad maan garani qayluumaan dee ku dayaashuuri sannadaa laygu daqiiqo sannado yaa laygu daqiiqay degmo meel laga daabiyad baa ka dhinta
waa tahay. Kaasi wuxuu ahaa Abwaan Xasan Obsiye Riyaale oo magaalada Bowramo ugu waramay wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good. Sheekadaasi oo dheerayd ayaan idiin soo koobay. Haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga, waxaana nu idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysigaanu dhowaan la yeelanay fanaanka dhalinyarada Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac. Aan idinku wareejiyo wariyaha iyaga Jabuuti Sagaal Saciid Faarax.
Hees waxaa jirta aan aad u jeclahay oo inta badan waan dhegeystaa inkastoon isleeyahay.
Horta heesaha badan aan qaadno qaarkood baa iska qisa ah, sida heesta Imkadibidiinis oo kale. Heestan in la sameeyo nin aan saaxiibanahay baan ugu kalifay, yaa nin saaxiibanahu Xuseen Raagalala Nairobi wala deganeen waxa sameeyay Hassan Karshe Hussein Raage isugu Nairobi jooga wuxuu tigid u goostay London inuu u tago abwaankeesta sameeyay ee waqtigaas aan Nairobi joogna awood waxaan lahaynaa saasi qoraalkeedeen WhatsAppna lagu soo diro ama emailna lagu soo diro oo maanta dadunidu waa casri ba gaadhey laakiin isagu wuxuu ka doorbidayay inuu tigid qaato inuu la dhigo tigid oo warqad ku qoran soo qaada hadana
om haast markaas sidaas qiimaha soo dhan maxaa galiyay
in qisadu waxa ku socotay in kanu saaxiibadnahay Hussein Raage kulli in sagalay jacaylka yaraanta qofku qaftay ka weynaanta way kala alifiyeen way kala duwayeen marka ninka saaxiibka yaa jacayl si ku weyn baa helay ka awood weyn waliba laakiin si waxa xaalad wax la soo daristay in la kala kaxeeyo isaga iyo ruuxi uu helana yaa oo heesta ereyda qaar baa ku waxa ku jirta waa kan ninka toos leeyahay ka saar liiska magacayga labta dhabarka haysiyo jiirkiya gabi laxaadkayga adiga kulahmo si weyn ugu laban laaban laga mana ladnaan karo manku kaaga luma ruux lu gooyay dadkaaga mulaaq sheyga libin aas iyo laba wanaag rabi wixii aayar kala geeya
marka isagii jacaylkiisa waa la isku diro waa la kala kaxeeyo
hawla kala kaxeeyo waliba dad qof oo aad u kalsoonaasay la tahay
haddana sirada saarna ma karayo inaan saaro wuu jecel yahay qofkii laakiin mana
haddana waxa soo dhan wax kaga sii weyn qofkan kala kaxeeyay isagii ruuxa u jeclaa mulaaq qof aad ugu dhow ahaa marka saasi heesto waa qisadu ahayd Hassan Karshe aad muslimaya sidoo kale mayo hala u dagaymka sidoo kale waxaan arsalaamaya ustaad Daawud Xanfar oo heesta la xameeyay Ilyas Tiris Aynaan oo markaas heesta tumay saaxiibkay Hussein Raage boqolkiiba 900 jir aad muslimaya oo inaan aad isugu dhownahay waqtiga aan heesta tumayni marxalada kale aanu ku jirnay badanaa xidiga kiiskan ka tirsanaan markaas kooxda intii ugu macquulsanayd waxay joogay Nairobi markaas waqti xamaas jirtay baanu sameynay heestan hadba dhinacba loo qaaday ma la socota laakiin si qisadu xaggaas u jeedaa inkastoo isleeyahay ka saar liiska magacayga lafta dhabarka haysiyo jirkiyo gabila xaadkayga yadiga kulahmo si weyn igu labalaaban inkastoon isleeyahay ka saar liiska magacayga lafta dhabarka haysiyo jirkiyo gabila xaadkayga adiga kulahmo si weyn igu labalaaban lagamana ladnaan karo marku kaaga luma ruuxu alugooyada dadkayga mulaaq sheyga libinaasa iyo labonaag dhabay wixii aaya kala geeya lagamana ladnaan karo marku kaaga luma ruuxu manna lohan qofaan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaa labisagaaliyo dhul shishe naasu ku xinaato adigu labaan tahayo laabta ku dhexno washaay mana lohan qofaan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labisagaaliyo dhul shishe naasu ku xinaato adigu labaan tahayo Shine.
gaabisluun goortan galo luuqa lubigana xusuusaha ilura lacdanu bariidho alma iyo dhulkaba anaxa kaamilada maande laxanoo hurdada gaabisluun goortan galo luuqa lubigana xusuusaha ilura lacdanu bariidho alma iyo dhulkaba anaxa lixdan jeerna tiyoon ku idhi waan karisooxan libdhaliyo haddii aan fasiro leemkayba taagan loogada qalbiga saaran iyo liidku adi weyn mana looxan qof aan ka jonoon
codkaasi fanaanka Nimcaan Hillaac waxa uu gabagabo ahaa barnaamijkii caweyska Washington halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waalaanta af soomaaliga v o a. Haatan haddaan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u dur korona, ugu yaraan 25 qof ayaa lagu warramaya inay ku dhinteen qarax weyn oo loo adeegsaday gaari nooca t m-ka loo yaqaano ee xamuulka qaada oo galabta ka dhacay iskoyska zoobe ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo dadka Muqdisho ay ku tilmaameen kii ugu xoogganaa ee muddooyinkan dambe soo mara magaalada ayaa burburiyey dhismooyinkii iyo goobihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha iskoyska. Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dad badan weli ay ku hor jiraan burburka dhismayaasha hoostooda, isagoo ka codsaday shacabka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta in ay ka qayb qaataan hawsha gurmadka. Agaasimaha adeega ambalaasyada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ayaa v o eda u sheegay in 10 sano oo uu hawsha gurmadka ku soo jiray aanu arag qarax midka maanta dhacay la mid ah. Waxa uu sheegay in 10 ambalaas oo ay kooxdiisu ku howlgasho ay midiiba 20 jeer ka badan goobta qaraxa ay dadka soo qaaday 400 qof oo isugu jira dhaawac iyo dhimashana ay gurmad u fidiyeen, ilaa iyo heer ay isbitaaladii magaalada qaarkood ay u sheegeen inay buuxaan oo aanay dhaawacyo kale qaban karin. Macadda halka weerarkaasi lala damacsanaa, laakiin waxaa isgoyska ka agdhow huteello iyo goobo kale oo ganacsi oo mararka qaar ay tagaan siyaasiyiinta, shaqaalaha dowladda iyo dadka qurbajoogta ah. Wararka kale ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay fashiliyeen baabuur labaad oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray oo ku sii jeeda goobta uu qaraxa hore ka dhacay, darawalka gaariga wadayna ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka. Ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa aroornimadii hore ee maanta ka baxay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay muddo ku sugnaayeen. Markii ay ciidamadu ka baxeenba waxaa tegay goobta oo la wareegay ciidan maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa Bariire la wareegay 19 bishii August ee lasoo dhaafay, waxaana dhowr jeer halkaasi ka dhacay weeraro ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, kii ugu dambeeyeyna waxa uu dhacay 29 bishii September. intaasna waxaa ku eegadal idaacadda idinka imanaysa v o a tan iyo kulanti dambe. Waxaan dilaynaa heesaasi nabadgelyo. This program has come.